Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec počas júla preruší generálne audiencie, pútnikom však v nedeľu na poludnie bude naďalej udeľovať požehnanie pri modlitbe Anjel Pána.
O výzvach súčasnej doby pre kresťanov si dnes povieme v rozhovore s pravoslávnym metropolitom Emanuelom z Konštantinopolského patriarchátu.
Čakajú nás aj ďalšie ekumenické podnety z nedávnej návštevy predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu vo Vatikáne.
Na sviatok svätého apoštola Tomáša, ktorého si osobitne ctia v Indii ako svojho apoštola a prvého evangelizátora, vám pokojný sobotný večer prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. S nástupom leta sa postupne ako po iné roky upravuje oficiálny pracovný program Svätého Otca do menej intenzívnej podoby. Ako informovala prefektúra pápežského domu, Svätý Otec počas júla nebude mávať stredajšie generálne audiencie a pokračovať v nich bude až od augusta. Najbližšia generálna audiencia tak bude 4. augusta. Pápež František však aj v júli zostane v priamom kontakte s pútnikmi vo Večnom meste každú nedeľu na poludnie pri modlitbe Anjel Pána, spojenej s biblickým zamyslením a apoštolským požehnaním z okna jeho pracovne nad námestím svätého Petra.
Vatikán, Konštantinopol. Delegáciu Konštantinopolského patriarchátu, ktorá prišla v uplynulom týždni do Ríma na slávnosť svätých Petra a Pavla, viedol chalcedonský metropolita Emanuel. Vyslanec patriarchu Bartolomeja I. sa v rozhovore pre vatikánske médiá vyjadril k výzvam súčasnej doby pre kresťanov.
Metropolita Emanuel opustil pred niekoľkými mesiacmi Francúzsko, aby prijal titul chalcedónskej cirkvi a stal sa druhým najvyšším predstaviteľom v hierarchii ekumenického patriarchátu Konštantínopolu. Okrem postrehov k témam ako sekularizácia, ekologická kríza či problém fundamentalizmu, metropolita Emanuel v rozhovore s Andreom Tornielim prezradil, že pravoslávna cirkev so záujmom sleduje kroky katolíckej cirkvi v príprave budúcej biskupskej synody, pre ktorú pápež František zvolil tému synodalita.
Vaša eminencia, v rozličných častiach sveta sa cirkvi s námahou snažia ohlasovať evanjelium a odovzdávať vieru. Aké odpovede je potrebné dať na výzvy globalizovaného sveta?
Ohlasovať evanjelium vo svete nie je otázkou stratégie. Obávam sa, že myslíme skôr na prežitie kresťanstva, ako na delenie sa s dobrou správou o zmrtvých stalom Kristovi. V skutočnosti vidíme, ako postmoderná systematicky vzdoruje každej inštitucionálnej forme. Naše cirkvi nie sú imúnne voči tejto dimenzii súčasnej sekularizácie. Tento fenomén rozčarovania je reálny a dotýka sa samotného jadra nášho poslania kresťanov, ako nás k tomu pozýva Kristus. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Tento záver evanjelia podľa svätého apoštola Matúša jasne zdôrazňuje, ako odovzdávať vieru v Krista tým, ktorí sú na pochybách. Kristus je alfou a omegou nášho poslania, je súčasne prítomný na ceste, cez ktorú sa prenáša viera, a je aj na konci tejto duchovnej cesty. Preto niet inej odpovede, ako obliecť si Krista, čiže žiť tajomstvo Pánovej smrti a vzkriesenia v najintimnejšej časti svojho srdca, prv než ho ponúknete a zasvetíte sa pre život sveta. Áno, v niektorých častiach sveta sú kresťania prenasledovaní pre svoju vieru. Áno, v niektorých častiach sveta sekularizácia marginalizuje kresťanstvo. Ale nič, čo dnes prežívame, sa výrazne nelíši od toho, čím si museli prejsť rané kresťanské spoločenstvá počas 300 rokov aktívneho prenasledovania. Znovu čítať literatúru vtedajších čias je pre nás dnes veľmi dôležité. Problémom nie je globalizácia, ale náš vzťah k svetu. Byť vo svete bez toho, aby sme boli zo sveta, ako nás pozýva text listu Diognetovi.
Nedávne dva magisteriálne dokumenty rímskeho biskupa otvorili možnosť stretnutia a konfrontácie s inými náboženstvami a s neveriacimi o dôležitých témach pre našu budúcnosť. Akým spôsobom môže encyklika Laudato Si a encyklika Fratelli Tutti pomôcť kresťanom, aby pripravili lepšiu budúcnosť?
V dvoch dokumentoch, ktoré spomínate, vidím veľkú príležitosť na dialóg a zblíženie. Ale chcel by som tu zdôrazniť dôležitosť jeho svetosti, ekumenického patriarchu Bartolomeja, tak z hľadiska ochrany životného prostredia, ako aj z hľadiska étosu solidarity, ktorý nás všetkých povzbudzuje ako kresťanov. V skutočnosti počas svojho 30-ročného pontifikátu na čele ekumenického patriarchátu ekumenický patriarcha opakovane zdôrazňoval vzájomnú súvislosť medzi ochranou prírody a starostlivosťou o ostatných. Toto duchovné čítanie sveta demontuje naše istoty a dáva nám uvedomiť si zodpovednosť kresťanov prijať s vďakou svet, jeho tvory a tých, ktorí medzi ne patria. Vďačíme mu za túto kvázi sviatostnú syntézu. Celé stvorenie sa stáva sviatosťou, tajomstvom, v ktorom sa zjavuje spásna Božia prítomnosť, čo sa môže uskutočniť iba v geste obetovania, keď ponúkame Bohu to, čo Boh ponúkol nám. Ekumenický patriarcha Bartolomej v tomto zmysle vyhlásil: úcta a starostlivosť o stvorenstvo sú neoddeliteľnou súčasťou našej viery, základom nášho života v cirkvi a života ako cirkvi. Preto v týchto dvoch textoch pápeža Františka vidím príležitosť na dialóg, ale predovšetkým na ekumenickú spoluprácu. Jednota kresťanov sa dotýka ochrany životného prostredia a starostlivosti o druhých.
Máte značné skúsenosti s medzináboženským dialógom, najmä medzi kresťanmi a moslimami. Aké kroky je potrebné podniknúť na lepšie vzájomné porozumenie tvárou v tvár fundamentalizmu a zneužívaniu náboženstva na ospravedlňovanie nenávisti a násilia?
Problém fundamentalizmu a náboženského extrémizmu nie je ani nedávny, ani sa neobmedzuje len na jedno náboženstvo. Mnoho štúdií má tendenciu odhaľovať korene násilia v jeho náboženskom kontexte. Obávam sa, že náboženstvo sa stalo ideálnym vinníkom, ktorý ponúka určitú legitimitu nenávisti voči tomu druhému. Dovoľte mi citovať výraz z Bernskej deklarácie z roku 1992, ktorú ekumenický patriarcha opakovane vyslovil vo svojich rôznych posolstvách. Trestný čin v mene náboženstva je trestným činom proti náboženstvu. Za týmto vyjadrením sa ukazuje veľmi špecifické ponímanie náboženstva, oslobodené od tých, ktorí ho majú v úmysle odkloniť pre politický prospech. Moje dlhoročné skúsenosti v oblasti medzináboženského dialógu mi ukázali, že dôraz sa nekladie tak na náboženstvo, ako skôr na potrebu dialógu medzi náboženstvami. Dialóg je jedinou zbraňou schopnou zabrániť zneužívaniu fundamentalizmu a extrémizmu. Encyklika Svätej a Veľkej rady pravoslávnej cirkvi zhromaždenej na Kréte v júni 2016 sa hojne vyjadruje v tomto zmysle, keď píše: úprimný dialóg medzi náboženstvami prispieva k rozvoju vzájomnej dôvery v presadzovanie pokoja a zmierenia. Cirkev bojuje za to, aby sa pokoj zhora stal hmatateľnejším na zemi. Skutočný pokoj sa nedosahuje silou zbraní, ale iba láskou, ktorá nehľadá svoj vlastný záujem. Balzam viery by sa mal používať na obviazanie a uzdravenie starých rán druhých, nie na rozpaľovanie nových ohnísk nenávisti.
To bol rozhovor s pravoslávnym metropolitom Chalcedónie Emanuelom, ktorý viedol delegáciu konštantinopolského patriarchátu pri nedávnej návšteve Ríma na slávnosť svätých Petra a Pavla.
Vatikán. Vyjadrujem svoju nádej, že spoločné uvažovanie o augsburskom vyznaní s pohľadom na 5. výročie jeho prednesenia 25. júna 2030 prinesie úžitok na našej ekumenickej ceste. To sú slová svätého otca z predchádzajúceho týždňa pri návšteve predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu vo Vatikáne pod vedením jeho prezidenta arcibiskupa Muzu Pantyho Filibusa a generálneho sekretára reverenda Martina Jungeho z Chile. Nie sme si viac cudzími, ale bratmi, zdôraznil pápež František, a poukázal na historický kontext augsburského vyznania z roku 1530, pôvodne zamýšľaného ako prostriedok na udržanie jednoty cirkvi pred hroziacim rozdelením.
Význam pripomenutia si 5. výročia vyjadril pápež slovami spoločného vyhlásenia s názvom Všetci pod jedným Kristom. To, čo sme v augsburskom vyznaní uznali ako spoločnú vieru, nám môže pomôcť spoločne vyznať túto vieru novým spôsobom aj v našej dobe. Včera sme si priblížili úvodnú časť príhovoru svätého Otca, teraz prinášame ústrednú časť s troma podnetmi, ktoré svätý Otec nazval Jeden Boh, jeden krst, jedno telo.
Confessare insieme quel che ci accomuna nella fede.
Spoločne vyznávať to, čo nás spája vo viere. Prichádzajú mi na myseľ slová apoštola Pavla, ktorý napísal: Jedno je telo, jeden krst, jeden je Boh. Jeden Boh. V prvom článku augsburské vyznanie vyznáva vieru v trojjediného Boha, odvolávajúc sa vyslovene na Nicejský koncil. Nicejské krédo je záväzným vyjadrením viery nielen pre katolíkov a luteránov, ale aj pre pravoslávnych bratov a pre mnoho ďalších kresťanských komunít. Je to spoločný poklad. Pracujme na tom, aby 1700. výročie tohto veľkého koncilu, ktoré bude v roku 2025, dalo nový impuls pre ekumenickú cestu, ktorá je darom od Boha a pre nás je cestou nevratnou.
Jeden krst. Drahí bratia a sestry, všetko, čím nám Božia milosť dáva radosť zakúsiť a deliť sa, rastúce prekonávanie rozdelení, postupné uzdravovanie pamäti, zmierená a bratská spolupráca medzi nami, nachádza svoj základ práve v jednom krste na odpustenie hriechov. Svätý krst je prvotný Boží dar, ktorý je základom každého nášho náboženského úsilia a každého úsilia o dosiahnutie plnej jednoty. Áno, pretože ekumenizmus nie je výkonom cirkevnej diplomacie, ale cestou milosti. Nezakladá sa na ľudských sprostredkovaniach a dohodách, ale na Božej milosti, ktorá očisťuje pamäť a srdce, prekonáva strnulosť a nasmerúva k obnovenému spoločenstvu. Nie k zľavňujúcim dohodám alebo ústupným synkretizmom, ale k zmierenej jednote v rozdieloch. V tomto svetle by som chcel povzbudiť všetkých tých, ktorí sa angažujú v katolícko-luteránskom dialógu, aby s dôverou pokračovali v neunavnej modlitbe, v praktizovaní zdieľanej dobročinnej lásky a v zapálenosti pre hľadanie zacielené na väčšiu jednotu medzi rôznymi údmi Kristovho tela.
Jedno telo. V tomto ohľade regula téze obsahuje krásne povzbudenie. Majte pasiu pre jednotu Kristovho tela. Nadšenie pre jednotu dozrieva prostredníctvom žiaľu, ktorý sa zakusuje voči ranám, ktoré sme spôsobili Kristovmu telu. Keď cítime bolesť kvôli rozdeleniu kresťanov, blížime sa k tomu, čo prežíva Ježiš, keď naďalej vidí svojich učeníkov nejednotných a jeho rúcho roztrhané. Dnes ste mi podarovali paténu a kalich pochádzajúce práve z dielní téze. Ďakujem vám za tieto dary, ktoré evokujú našu spoluúčasť na pánových pašiách. V skutočnosti aj my žijeme akýmsi druhom paší, v ich dvojitom význame. Na jednej strane utrpenie, lebo ešte nie je možné zhromaždiť sa okolo toho istého oltára, toho istého kalicha. Na druhej strane horlivosť v službe pre jednotu, za ktorú sa pán modlil a obetoval svoj život.
Per la quale il Signore ha pregato e offerto la vita.
To boli slová svätého Otca z príhovoru predstaviteľom Svetového luteránskeho zväzu, ktorých prijal v piatok 25. júna vo Vatikáne. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.